ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นพูดเรื่องเนมิราชชาดกในการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีคำว่าอธิษฐานนั้นเราไม่ค่อยเจอบ่อยๆนะก็มีธรรมะอยู่ชุดหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานธรรมมีอยู่4ประการแต่ว่าในการบำเพ็ญบารมีของพระเจ้าเนมิราชเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นอธิษฐานซึ่งผ่านภพชาติต่างๆมาเยอะเหลือเกินมีใจความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่เมืองตักกศิลาไปผ่านสวนมะม่วงความใหญ่ไพศาลในบริเวณนั้นแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะเล่าถึงอดีตชาติของพระองค์ก็รับสั่งเป็นนายว่าพระองค์ได้เคยเกิดแล้วก็อยู่ในสถานที่นี้มาในอดีตการนานไกลภิกษุที่ตามเสด็จก็ได้กราบทูลให้ทรงแสดงก็รับสั่งเล่าย้อนอดีตไปไกลลิบเลยพระราชาชื่อมคธเทวะครองราชสมบัติอยู่ในวิเทหรัฐครองราชอยู่นานพอก็ได้สั่งช่างกระบอกเอาไว้ว่าถ้าเห็นพระเกศาหงอกแล้วก็ให้บอกเลยช่างกระบอกเขาก็ตรวจดูพอเห็นเกศาหงอกก็กราบทูลให้ทรงทราบว่ามีเกศาหงอกครับท่านก็ให้ถอนมาดูเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันน้อยแล้วก็ควรจะออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็เรียกราชโอรสองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วก็บอกให้เจ้าเนี่ยปกครองราชสมบัติแต่ก็มีข้อแม้ว่าอยู่ไปจนถึงเกศาหงอกพองอกแล้วก็ต้องออกบวชก็สร้างเป็นธรรมเนียมของราชวงศ์ขึ้นมาเพราะในราชวงศ์เนี่ยทุกองค์เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอผมงอกแล้วก็ต้องออกบวชเพียงคืนราชสมบัติให้แก่ลูกท่านมาคาเทวะก็ออกบวชและบำเพ็ญเพียรเป็นดาบทเจริญพรหมวิหารแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุฌานตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกพระราชวงศ์รุ่นหลังๆก็ทำตามอย่างนั้นแล้วก็ตายไปเกิดที่วงคตแล้วก็ไปอุบัติในพรหมโลกด้วยกันแต่มคธเทวราชนั้นก็คงจะได้ฌานสูงหน่อยนะอายุเลยยืนเหลือเกินคนรุ่นหลังครองราชแล้วก็ตายไปเกิดครองราชแล้วก็ตายไปเกิดก็เป็นจำนวนมากท่านก็ยังไม่จุติเลยอยู่ในพรหมโลกต่อมาท่านตรวจสอบในสายราชวงศ์ว่าต่อไปนี่จะมีคนสืบต่อราชวงศ์โดยการออกบวชหรือไม่ก็เห็นว่ากษัตริย์ต่อไปนี่จะไม่เอาแล้ว พราะงั้นก็คิดว่าเราต้องจุติเพื่อไปสืบต่อราชวงศ์เอาไว้นี่มีลักษณะอย่างหนึ่งท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือตามปกติจะไม่เกิดในพรหมโลกนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาเยอะอยู่ในพรหมโลกเสียเวลาในการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดในพรหมโลกแล้วท่านจะทำอธิษฐานจิตให้จุติได้ก็เรียกอธิมุตตการอธิษฐานจิตเพื่อขอมาสร้างบารมีได้แล้วก็ตายเลยก็จุติเลยพระท่านก็จุติมาเกิดในบ้านเมืองเดิมของมคธเทวราชราชวงศ์ถวายพระนามว่าเนมิเรียกเต็มที่ว่าเนมิราชนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยเรียกว่าเนมิก็ต่อมาเมื่อพระราชบิดาผมงอกก็ออกบวชท่านก็ครองราชต่อทีนี้คนระลึกชาติได้นะฮะระลึกชาติได้เนี่ยมันก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรในสังสารวัฏเนี่ยควรจะทำยังไงควรจะใช้ชีวิตยังไงจึงจะดีอายุของมนุษย์มันสั้นนิดเดียวเองท่านก็แนะนำสั่งสอนประชาชนให้ทานให้รักษาศีลให้บำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆแต่ท่านเองก็สร้างเป็นโรงทานบริจาคทานแก่ญาติจกวันนี้พวกคนยากจนขัดสนอนาถาทั้งหลายคนก็ทำตามท่านก็ตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ส่วนใหญ่ก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นสวรรค์ชั้นที่สองต่างคนต่างสำนึกถึงคุณของพระเจ้าเนมิราชเพราะว่ามันเหมือนกับอาจารย์นะฮะที่ประสิทธิ์ศาสตร์ให้แต่ได้ช่วยเหลือให้มาเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่พระเจ้าเนมิราชเองก็มุ่งมั่นในการทำความดีพยายามบำเพ็ญบารมีแต่ว่าเน้นไปที่ทานนะเน้นไปที่ทานเพราะแนวอธิษฐานของท่านก็คือตั้งใจมั่นคงที่จะสืบสานวงของนักบวชที่เห็นชัดเจนก็คือพยายามสืบสานวงของนักบวชตัวเองเริ่มตั้งไว้แล้วก็ตัวเองก็มาเกิดมาต่อสืบสานในเรื่องเหล่านี้เรื่องอื่นก็อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคงตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะประพฤติที่จะกระทำอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้ได้เป็นสัตยาธิษฐานตั้งสัตยาธิษฐานขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้แล้วก็พยายามทำให้ได้ตามนั้นก็มีทั้งสัจจะทั้งอธิษฐานก็ในการต่อมาท่านก็เกิดข้องใจสงสัยว่าเอ๊ะทานกับพรหมจรรย์เนี่ยอะไรมันจะมีผลมีอานิสงส์มากกว่ากันคิดไปคิดมาคิดไม่ออกพอดีเดือดร้อนถึงท้าวสักกะเทวราชก็เสด็จมาแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเล่าเรื่องคนให้ทานคนรักษาศีลคนประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าพรหมจรรย์ในสมัยนั้นไม่ใช่พรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดคือพรหมจรรย์เนี่ยมันที่จริงการประพฤติการใช้ชีวิตที่ประเสริฐการใช้ชีวิตที่ดีเราก็เรียกว่าพรหมจรรย์ทั้งนั้นนะการให้ทานก็เป็นพรหมจรรย์นะฮะสามีซื่อตรงต่อภรรยาภรรยาซื่อตรงต่อสามีก็เป็นพรหมจรรย์การงดเว้นเพศสัมพันธ์ก็เป็นพรหมจรรย์ก็ว่าไปเรื่อยนะฮะศีล 5ศีล 8พรหมวิหารอะไรต่ออะไรก็ขึ้นไปเรื่อย 10ข้อด้วยกันนะพรหมจรรย์คือถ้าเรามองภาพรวมๆว่าการเจริญกุศลทั้งหลายเนี่ยมันก็คือพรหมจรรย์เป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐลดหลั่นกันขึ้นไปก็มีคนที่ปฏิบัติต่ำกว่าท่านนะท่านปฏิบัติสูงกว่าก็ถือว่าพรหมจรรย์เป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐแต่พรหมจรรย์สมัยนั้นมันก็เน้นไปที่การรักษาศีลกับการงดเว้นจากเพศสัมพันธ์นะฮะงดเว้นจากเพศสัมพันธ์เป็นหลักแล้วก็อย่างมากก็ไปรักษาโสตศีลรักษาศีล8ซึ่งเมื่อเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นว่าการเทียบเรื่องผลบุญผลกุศลทั้งหลายเนี่ยคือบุญส่วนเหตุเนี่ยได้แก่การชำระล้างกิเลสอะไรก็ไม่รู้แหละชำระล้างกิเลสได้ก็เป็นบุญทั้งนั้นนะบุญส่วนผลก็คือความสุขใจที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันสงบไปถูกล้างไปถูกชำระไปผลทานเขาก็เป็นบุญนะฮะแต่ว่าเทียบเคียงกับพรหมจรรย์แล้วเนี่ยมันจะต่างกันที่จริงทานก็สละโลกโกรธหลงเหมือนกันเราจะเห็นว่ามันก็มีผู้รับทานมีผู้ให้ทานมีสิ่งที่ให้มีสามอย่างความรู้สึกของผู้ให้นั้นจะต้องไม่เสียดายในวัตถุที่ตัวจะให้เราต้องไม่เกลียดคนที่รับทานคือถ้าเกลียดก็ให้ไม่ได้ถ้าตนีก็ให้ไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ผลรู้อานิสงส์ของการให้ทานก็สรุปว่าขจัดโลภะโทสะโมหะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มากกันนั่นเองขจัดได้ไม่มากพอเทียบกับเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นเขาก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่าเช่นยกตัวอย่างอุโบสถศีลอย่างเงี้ยอุโบสถศีลก็เป็นพรหมจรรย์แต่ว่ามันต้อง8ข้อนะฮะ8ข้อ9ข้อได้ทำไปสงบโลภโกรธหลงเหมือนกันแต่สงบได้เยอะกว่าได้ลึกซึ้งกว่าจิตใจบริสุทธิ์สะอาดมากกว่าหรือบางท่านจนถึงขนาดเจริญพรหมวิหาร4อย่างเงี้ยเราเห็นว่าพรหมวิหาร4เนี่ยเมตตาก็ขจัดพยาบาทได้ขจัดกามราคะได้ถ้าเจริญได้จริงๆนะฮะมีข้อแม้ว่าพลังของเมตตาต้องสูงพอหรือถ้าเรามองดูธรรมะคล้ายๆเราจุดไฟนะคล้ายๆเราจุดไฟขึ้นมาแสงสว่างมันจะกระจัดความมืดได้รอบตัวธรรมะก็เหมือนกันเราปฏิบัติข้อใดก็ตามมันจะขจัดกิเลสทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนั่นแหละแต่ว่าตัวอะไรเป็นหลักเขาก็ว่าตัวนั้นขจัดอะไรเป็นหลักเนี่ยเขาก็ว่าตัวนั้นกรุณานี่มันทำหน้าที่ขจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนซึ่งเป็นกิเลสที่แรงแล้วขจัดโสกะซึ่งเป็นทุกข์กษัตริย์เป็นทุกข์นะฮะหมายความขจัดทั้งกิเลสทั้งทุกข์กิเลสสงบทุกข์มันก็สงบมุทิตานั้นขจัดริษยากับขจัดเรียกอุณยะคือการต้องการมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งถ้าเราสังเกตเราบางครั้งบางคราวนี่เราไปมุทิตากับเขาไปแสดงความยินดีกับเขาเขาได้ยศเราก็ไปมุทิตากับเขาแต่ลึกๆก็หวังได้รับของชำร่วยนะรับของแจกถ้าไม่ได้ของจำร่วยไม่ได้ของแจกจะเกิดโทสะ นั้นแสดงไว้ไม่ใช่มุทิตาจริงๆมันเป็นอุนยะก็เรียกอุนยะคือต้องการขอมีส่วนแบ่งเช่นไปงานแต่งงานอย่างนี้นอกจากไปกินเลี้ยงแล้วขอมีของจำรวยด้วยขอมีของจำรวยด้วยเราดูคล้ายๆมุทิตาแต่มันไม่ใช่มุทิตามันเป็นโลภะอย่างหนึ่งเขาได้ดีเขาร่ำรวยขึ้นมาเขาแต่งงานเราก็ขอมีส่วนแบ่งบ้างนะฮะอย่างน้อยก็กินข้าวสักมื้อหนึ่งมีของจำรวยติดไม้ติดมือมาบ้างเอาของขวัญไปให้นิดๆหน่อยๆแต่ของจำรวยต้องมากหน่อยนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นมุทิตาจริงแต่ก็เป็นอุนยะขจัดริษยาคือความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นออกไปได้อุเบกขาอย่างที่บอกมาก่อนเนี่ยก็คือขจัดความอคติในคนทั้งหลายได้แล้วก็ขจัดความยินดียินร้ายในอารมณ์ส่วนมากก็สิ่งมีชีวิตนะฮะสิ่งมีชีวิตความยินดียินร้ายคือความรักความชังในคนทั้งหลายแล้วก็ไม่มีความลำเอียงผลกิเลสตัวเบิ่มเลยที่พรหมวิหารเขาขจัดได้เนี่ยตอนแม้แต่ฤาษีสมัยนั้นที่เขาออกบวชเนี่ยก็เจริญพรหมวิหารศีลนั้นอาจจะเป็นศีล5บ้างศีล8บ้างก็แล้วแต่ศีล8ศีล5เนี่ยมันมีมาคู่โลกอ่ะมันมีมานานเนกาเลเป็นธรรมะที่คู่มากับโลกศีล8เองก็หนักไปทางพรหมจรรย์ศีล5หนักไปทางสังคมหมายความว่าก็พยายามเน้นให้บุคคลไปในสังคมอยู่ในหลักของศีล5ประการไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างเวรสร้างภัยต่อกันท่านก็อธิบายยกตัวอย่างถึงบุคคลต่างๆทศกัณฐ์เทวราชนะฮะอธิบายยกตัวอย่างบุคคลต่างๆให้พระเจ้าเนมิราชทราบพระเจ้าเนมิราชก็เลยหนักไปในทางที่จะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะพรหมจรรย์ในสมัยนั้นก็คือรักษาศีล8รักษาศีลบริสุทธิ์รักษาศีล8เจริญพรหมวิหารรักษาศีล5อะไรอะไรนี่นะก็เป็นการเพิ่มพูนขึ้นจากฐานที่ทรงบำเพ็ญอยู่เมื่อท้าวสักกะเสด็จกลับไปสู่สวรรค์เทพบุตรเทพธิดาก็กราบทูลถามว่าเสด็จไปไหนก็เล่าฟังว่าพระเจ้าเนมิราชแห่งวิเทหรัฐเนี่ยเกิดข้องใจสงสัยเรื่องของทานกับพรหมจรรย์ว่าอะไรประเสริฐกว่าอะไรมีผลอานิสงส์มากกว่ายั่งยืนกว่าท่านก็ไปแสดงขี้แจงให้ทราบทีนี้คนเหล่านั้นในเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นในส่วนไหนส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นราชดรของพระเจ้าเนมิราชมาก่อนแล้วพระเจ้าเนมิราชสั่งสอนให้ทานให้รักษาศีลแล้วก็ตายไปบังเกิดในสวรรค์ก็สำนึกถึงอุปการคุณของพระเจ้าเนมิราชที่ได้กระทำต่อตนเอาไว้ก็ขอร้องให้ท้าวสักกะเทวราชเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาสวรรค์ท้าวสักกะก็เห็นใจนะฮะก็ไม่รู้ทำไมไม่มาเองไม่รู้คงจะมีเยอะกันหน่อยแล้วก็มาไม่ไหวเลยก็ต้องการจะเสริมนะฮะคือหมายความว่าต้องการจะเสริมให้เห็นเป็นการยืนยันถึง ถึงทานถึงพรหมจรรย์ถึงศีลต่างๆที่บุคคลรักษาแล้วบังเกิดในสวงสวรรค์เนี่ยมันมีตัวอย่างบุคคลเหล่านั้นอยู่ท้าวสกาเทวราชก็ส่งเวชยานราชรถให้พระมาตุลีเป็นสารถีก็ขับมารับเป็นการมาที่ค่อนข้างแปลกนะฮะตามปกติแล้วการมาของพาณสวรรค์นี่เขาบอกว่าคนไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นก็เห็นเฉพาะคนจะตายนั่นเองเขาเรียกว่าคตินิมิตตารมคือหมายความว่าคนนั้นเขาจะเห็นของเขาแต่คนอื่นเขาไม่เห็นหรอกแต่นี้มาตุลีเทพบุตรมาคนเห็นเลยคือแสดงให้ปรากฏแก่สายตาของประชาชนจนประชาชนโจทย์ขานกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงดูไปดูมาก็ไม่ใช่เกวียนราชรถมาปรากฏเช่นนั้นก็สอบถามท่านก็เล่าบอกว่ามาเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปชมสวรรค์แล้วก็เชิญพระเจ้าเนมิราชเนี่ยประทับรถก็ท่านก็ขึ้นเวชยานราชรถเป็นรถของท้าวสกะเทวราชนะไปถึงมันทางแยกทางหนึ่งไปนรกทางหนึ่งไปสวรรค์พระมาตุลีก็บอกว่าเนี่ยมาถึงทางแยกพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์พระเจ้าเนมิราชคิดว่าไอ้สวรรค์เราต้องได้ไปแน่อยู่แล้วเพราะเขามาเชิญนะก็มาเชิญแต่นรกเนี่ยเรายังไม่เคยไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปขอไปดูนรกเถอะหน่อยคือถ้าเรามองตรงนี้คล้ายๆกับนรกเนี่ยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นดวงดาวอีกดวงหนึ่งนะฮะเป็นดวงดาวอีกดวงหนึ่งคือตำราของเราที่เราเรียนเนี่ยบางทีมันก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคือมันไปปนกับของพราหมณ์เขาไปปนกับของพราหมณ์แม้แต่กิจกรรมฝาผนังต่างๆนี่เราจะเห็นว่าไปปนพราหมณ์อยู่เยอะเลยคือสวรรค์ของพราหมณ์เนี่ยมันเขาขอพระสุเมนเนี่ยเป็นศูนย์กลางเขาพระสุเมนเนี่ยเป็นศูนย์กลางก็ยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นแหละก็เป็นศูนย์กลางแล้วก็จาตุมาราชก็อยู่ที่เชิงภูเขาแล้วก็ดาวดึงก็อยู่บนยอดเขาแล้วก็สวรรค์ก็ซ้อนขึ้นไปเหมือนกับคอนโดมิเนียมอ่ะซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แถวนั้นทั้งหมดเลยแล้วพอลงไปใต้ภูเขาก็มีเวปจิตติวิมานนะของอสูรซึ่งเคยเล่าเรื่องอสูรที่รบกับท้าวสกะเทวราชแล้วก็ลงไปก็เป็นนรกใต้ดินนะแต่เราจะเห็นว่าเรื่องตรงนี้ไม่มีลักษณะใต้ดินมันเป็นทางแยกระหว่างดวงดาวเป็นทางแยกระหว่างดวงดาวที่จะไปทางไหนเสร็จแล้วท่านก็ขอไปนรกก่อนนรกที่มาตุลีเทพบุตรได้นำชมนี่มันมีอยู่8แดนด้วยกันท่านทรมานต่างๆนี่รู้สึกว่าดูเดือดเลือดพล่านได้เกินคือน่ากลัวนะฮะคือเข้าใจว่าที่เราเขียนจิตกรรมฝาผนังกันเนี่ยมันมาจากเรื่องเนมิราชเรื่องหนึ่งเรื่องมาวิบากเรื่องหนึ่งเรื่องใจภูมิพระร่วงในเรื่องพนานรกสวรรค์ไว้จะหยดย้อยเลยก็น่ากลัว บางทีเป็นหลุมฐานเพลิงเป็นอะไรต่ออะไรมากมายกายกองแต่สรุปนะสรุปเอาผลบาปกรรมที่มาพยายามรวบรวมบาปกรรมดูที่ว่ามันมีอะไรบ้างไอ้ภาพนรกช่างมันเนี่ยเราดูบาปกรรมมันมีอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดนรกเนี่ยคือเฉพาะที่ท่านแสดงนะฮะเฉพาะที่ท่านแสดงมันเป็นผลมาจากการละเมิดศีล5ข้อนรกแดนต่างๆเนี่ยมันเป็นผลมาจากการละเมิดศีล5ข้อและนอกจากนั้นก็เป็นคนตรณีเป็นคนด่าว่าสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายเป็นคนโหดร้ายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือสรุปว่ามันลุกอำนาจแก่กิเลสปฏิบัติตนก้าวร้าวรุนแรงจนถึงกับไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไปประทุษร้ายต่อชีวิตของบุคคลอื่นประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นตอนนี้นั่นก็หมายความไม่ให้ใครนะไม่ให้ใครแล้วก็ประทุษร้ายในทางเพศที่เราสร้างนรกอะไรต่ออะไรกันเนี่ยแล้วก็โกหกหลอกลวงด่าว่าใส่ร้ายบุคคลทั้งหลายอะไรต่ออะไรแต่เนี่ยคือสรุปถ้าสรุปให้เต็มเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับไอ้วจีทุจริต4ด้วยนะฮะคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลก็เป็นเหตุให้คนเหล่านี้ไปตกนรกท่านเห็นท่านก็หวาดกลัวแล้วก็สอบถามมาตุลีเทพบุตรพวกนี้ทำบาปกรรมอะไรทำบาปกรรมอะไรมาตุลีเทพบุตรก็เล่าให้ฟังแต่ก็สรุปเป็นบาปอย่างนั้นแหละไอ้ท่านทรมานบางเรื่องเนี่ยก็ยังนึกอยู่เหมือนกันนะเช่นว่ามีหลุมฐานเพลิงสัตว์นรกวิ่งไปยมบาลก็ไล่แทงไล่ทิ่มแทงต่างๆก็ยังนั่งนึกๆอยู่ว่ายมบาลไม่ร้อนหรือยังไงไปวิ่งกันในหลุมฐานเพลิงอย่างนั้นในแผ่นเหล็กร้อนแดงๆอย่างนั้นนะที่ว่าไอ้ยมบาลเองก็คงจะร้อนด้วยนะฮะเคยพบนานมาแล้วสมัยบวชไม่กี่ปีนะฮะคือมันประเทศเรื่องพระมาลัยกันเทศคู่เรื่องพระมาลัยแล้วคู่เทศเนี่ยเขาเกิดถามขึ้นมาว่ายมบาลเนี่ยทำบาปทำบุญอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นยมบาลเราไปรู้อะไรเพิ่งบวชก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยไม่มีหนังสือดูด้วยนะฮะมีหนังสือดูด้วยเลยก็มันติดใจตั้งแต่วันนั้นมาก็ศึกษาดูว่ามันมาจากอะไรทำไมจึงเป็นเทพบุตรนะที่จริงพวกนี้ยมบาลเนี่ยยมบาลนายนิรยาบาลยมราชยมทูตเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากสภาพจิตที่ชอบวิหิงสาคือชอบเบียดเบียนชอบดูความรุนแรงนะฮะชอบชนไก่กัดปลาแต่ต่อนกอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยผจญสัตว์ทั้งหลายพวกผจญสัตว์ทั้งหลายชอบดูศึกสงครามชอบดูความรุนแรงอะไรต่ออะไรต่างๆและท่านก็สะใจท่านบุญกุศลอย่างอื่นแล้วก็ทำนะฮะบุญกุศลอย่างอื่นแล้วก็ทำแต่ว่าเรื่องนี้ชอบตัวนี้ชอบเห็นคนก็ต่อยกันเห็นคนก็ฟันกันเห็นอะไรรถชนกันอะไรก็ชอบเป็นผู้วิหิงสาคือชอบเบียดเบียนแล้วก็ได้ไปเห็นทุกข์ทรมานของสัตว์นรกก็แสดงว่าก็เป็นผลบาปนะฮะที่ไปเกิดเป็นนายนิรยาบาลพันนานรกไว้พิสดารมากก็จนกลายเป็นเรื่องที่ก็ยังนึกว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยคงจะเครื่องไม้เครื่องมือคงทันสมัยขึ้นมั้งเพราะว่าโลกมนุษย์มันก็จะเจริญขึ้น
วิธีลงทันทรมานต่างๆของทันสมัยขึ้นต่อไปทัสสกะเทวราชกับเทวดาทั้งหลายเนี่ยเขารอคอยอยู่ที่เวชยันต์รอคอยอยู่ที่พันธุกรรมพลทีละอาทนะฮะรอคอยอยู่ที่พันธุกรรมพลก็รอเอฟมาดุลีไปไหนทำไมป่านนี้ยังไม่มาก็กำหนดรู้ในพระทัยว่านำพระเจ้าเนมิราชไปสุ่มนรกอยู่เราก็สะดุ้งพระทัยมันนานนะไปอยู่นานๆไม่ได้อายุเขาสั้นนะอายุเขาจะหมดแล้วอยู่นานๆไปเดียวไปถึงสวรรค์เลยก็ส่งเทพบุตรไปเตือนบอกว่าให้รีบมาตุลีก็บอกว่าทัสสกะรับสั่งให้หาแล้วก็ต้องกลับคือดูเท่านี้พอแล้วดู8แดนด้วยกันนรกเนี่ยมันก็ไม่รู้เขาเรียกยังไงนะฮะบางแห่งเรียกว่าขุมบางแห่งเรียกว่าแดนบางแห่งเรียกว่าโลกไม่รู้เขาเรียกยังไงลักษณะนามเนี่ยไม่ทราบเขาเรียกยังไงแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นโลกนะน่าจะเป็นโลกมากกว่าหรือเป็นแดนทำไมอย่างนั้นก็เป็นแดนไปเป็นตอนๆไปในโลกในนิรยโลกนั่นแหละแต่เป็นแดนไปคือไม่น่าจะเป็นขุมคล้ายๆกับเป็นหลุมอะไรชอบคนคือบางทีในคนไทยเรามีลักษณะนามพอไปเจอภาษาที่เขาไม่มีลักษณะนามขึ้นมาเราก็แปลรู้สึกของเราแต่มันสื่อสารไม่ได้นะฮะสื่อสารไม่ได้ทำไมเป็นหลุมทำไมเป็นหลุมมันถ้าเป็นแดนคล้ายๆกับคุกหรือมันเป็นแดนนะฮะเป็นแดนไปโทษหนักโทษเบาก็จำแนกไปตามแดนเหล่านั้นจำแนกไปตามกรรมตามการกระทำของเขาก็ดูภาพมันออกนึกภาพมันออกแต่มันก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งแต่ว่าเขาจะแสดงไว้ยังไงก็ตามบางเรื่องน่ากลัวบางเรื่องไม่น่าเชื่ออะไรต่ออะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าเชื่อไว้แล้วมันก็ปลอดภัยอ่ะที่เชื่อนรกไว้ไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงเองแล้วก็นอกจากนั้นก็พระอรหันต์นอกจากนั้นก็เทวดานะเป็นพวกเทวดาก็แสดงหมายความพวกรู้เห็นพวกมีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านี้มาแสดงเรื่องเหล่านี้ให้เราทราบที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันเป็นผลมาจากการกระทำความชั่วนรกเป็นผลมาจากการกระทำความชั่วเราก็จับหลักเรากลัวนรกเราก็ทำความดีไว้จับความดีเป็นหลักไว้ไปชาติหน้าไม่มีนรกก็ไม่เป็นไรนี่ชาติปัจจุบันเราก็ดีแล้วมีนรกเราก็ขึ้นสวรรค์เลยเราไม่ต้องตกนรกมันก็ไม่มีอะไรขาดทุนนะฮะคือถ้าเราเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เกิดการละชั่วประพฤติดีทีนี้พอมาสวรรค์ท่านก็นำชมวิมานวิมานก็เยอะแต่อย่าลืมว่าเป็นสวรรค์ระดับดาวดึงนะเป็นเทวดาสวรรค์ระดับดาวดึงเพราะถ้าเราดูบุญกุศลแล้วระดับทานศีลเป็นระดับทานศีลนะฮะมันไม่ถึงภาวนาหรอกไม่ถึงภาวนาระดับทานศีลทั่วไปนี่แหละแล้วก็บำเพ็ญกุศลสาธารณะต่างๆก็เป็นทานนะฮะพวกวัตถุทานทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้แสงสว่างการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างเพราะในการก่อสร้างสาธารณสถานนี่จะเยอะ สระน้ำศาลาบ่อถนนอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยฮะพวกสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยสาธารณูปโภคทั้งหลายนี่จะมากแต่นอกนั้นก็เป็นการให้ทานรักษาศีลศีลก็ไปค่อนข้างไกลนะฮะเกิดจนถึงศีล5ศีลอุโบสถศีล8จนถึงศีลประเภทที่เรียกว่าอาชีวะมัตตกศีลคือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ก็หมายความว่าปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารนะพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเหลวไหลแล้วก็สัมมาชีพงดเว้นจากพวกเหล่านี้งดเว้นจากพวกเหล่านี้แล้วก็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็เป็น8ประการด้วยกันท่านก็ไปชมสวรรค์วิมานอยู่นานแต่กล่าวโดยบุญแล้วก็อย่างที่บอกระดับผ่านศีลเพียงแต่ว่าลึกซึ้งประณีตแตกต่างกันออกไปทำให้สวรรค์วิมานต่างๆนี่ก็แตกต่างกันออกไปแนวของวิมานความสวยงามของวิมานเนี่ยมันก็แนวเดียวกับที่เคยเล่าเรื่องวิมานวัตถุนะฮะแนวเดียวกันก็มีป่าเขาลำนาไพรมีสระมีสวนมีอุทยานมีอะไรต่ออะไรนะฮะแต่ว่ามันประณีตกว่าสวยงามกว่าเท่านั้นเองอิสระโบกกรณีมีอะไรเหมือนกันก็เป็นที่น่าสังเกตว่าวิมานแรกที่ท่านพบเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากเป็นวิมานใหญ่มากมีเทพธิดาเป็นบริวารเยอะเจ้าของวิมานเป็นเทพธิดานะฮะเจ้าของวิมานเป็นเทพธิดาอีกวิมานแรกคำถามวิมานนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมจึงได้วิมานใหญ่โตวิจิตรพิสดารอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นนางทาสีในชาติก่อนเป็นคนรับใช้เขาในชาติก่อนนะฮะแล้วก็พอดีเจ้านายเขาก็ให้นี่ให้ข้าวปลาอาหารเนี่ยแหละให้ข้าวปลาแทนที่ตัวเองจะกินเองนะฮะก็ปรุงถวายพระก็บำเพ็ญทานแล้วก็สมาทานศีลตกลงว่าทานกับศีลทานกับศีลก็ทำให้บังเกิดเป็นเจ้าของสวรรค์วิมานก็วิมานที่พบไม่ใช่มีเทพบุตรและเทพธิดาเป็นบริวารนะที่จริงมีเทพธิดาเป็นเจ้าของก็เยอะเทพธิดาเป็นเจ้าของเองก็เยอะก็เสร็จแล้วก็นำมาจนมาถึงสำนักของท้าวสักกะเทวราชเขาก็เชิญให้ประทับพวกเทพบุตรเทพธิดาที่เป็นบริวารในชาติก่อนนะแรงความชื่นชมยินดีนำเครื่องสักการะบูชาต่างๆมาบูชาพระเจ้าเนมิราชแล้วขอเชิญให้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ท่านบอกไม่เอาอ่ะจะรีบกลับจะรีบกลับไปทำบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นคือจากเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วทำให้ไม่อยากอยู่ก็เห็นว่าการใช้ชีวิตมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปกับอารมณ์แสงสีต่างๆเนี่ยเป็นการพลาดพลานเวลาของตัวเองโดยไร้ประโยชน์คนนั้นก็เล่าเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรต่างๆต่างๆให้ฟังสนทนากับท้าวสักกะจบแล้วก็ขอลาอัตกาก็ให้มาตลีเทพบุตรก็นำไปส่งเขาแสดงตัวให้ปรากฏแก่ประชาชนอีกทีนี้ตอนนี้มันมีประจักษ์พยานมันพูดกับประชาชนง่ายขึ้นนะเพราะคนเห็นรถสวรรค์คนเห็นมาตลีเทพบุตรคนเห็นพระเจ้าเนมิราชขึ้นไปสวรรค์ได้ก ทั้งๆที่เป็นมนุษย์นะฮะขึ้นไปสวรรค์ได้แล้วก็ทำให้เขาไปซาบซึ้งในบุญกุศลต่างๆที่พระเจ้าเนมิราชทำแล้วท่านก็มาชักชวนประชาชนราษฎรเล่าเรื่องนรกสวรรค์ให้ฟังก็ทำให้คนมาทำบุญกันเยอะคนหันมาทำบุญกันเยอะแต่ตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์กันแต่ท่านเองนี่มันมาสืบต่อประเพณีที่ท่านตั้งไว้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเกศางอกก็งอกราชสมบัติให้แก่ราชโอรสแล้วก็เสด็จออกบวชบำเพ็ญเพียรเจริญพรหมวิหารฌานนะฮะเป็นฌานตายไปก็บังเกิดในพรหมโลกแต่พอมาถึงยุคของลูกชายเนี่ยลูกชายไม่เล่นด้วยลูกชายไม่เอาด้วยผมงอกแล้วออกบวชนี่ไม่เอาผลวงมันก็สิ้นวงมันก็สิ้นวงนักบวชเนี่ยก็สิ้นก็ท่านก็เป็นคนแรกแล้วเป็นคนสุดท้ายหมายความมาเริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นมคธเทวราชแล้วก็หมุนวนอยู่ในพรหมโลกแล้วก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าเนมิแล้วก็สืบต่อวงของตัวเองนะฮะก็สืบต่อวงตัวเองแสดงอธิษฐานตรงเนี้ยมีลักษณะเป็นอธิษฐานหมายความมาตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะสืบต่อสกุลวงเหล่านี้ให้ได้แล้วก็รู้ระยานนะคือมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายลองสังเกตอาตมากำลังตอบคำถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าของสถานีวิทยุรอดอนะฮะยังไม่ได้ส่งไปเพราะว่าชุดก่อนยังอยู่ยังจะเริ่มวันที่25มั้งเป็นปัญหาที่แปลกมากว่าเด็กร้อยกว่าคนนะที่ถามปัญหาเนี่ยร้อยกว่าคำถามมันถามเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องชาตินี้เรื่องชาติหน้าเรื่องบุญเรื่องบาปถามอยู่แถวเนี้ยนะถามแถวเนี้ยวนๆกันอยู่แถวเนี้ยเลยตั้งใจว่าตอบไปหมดเลยตอบไปทุกข้อแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่นี่สนใจนะฮะสนใจเรื่องนรกสวรรค์สนใจเรื่องชาตินี้ชาติหน้าสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญตายเกิดตายศูนย์อะไรต่ออะไรเนี่ยไปสนใจอยู่ตรงนี้ถามหมุนวนกันอยู่ตรงนี้เรื่องผีสางเทวดาอะไรต่ออะไรเด็กระดับมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่ว่าเด็กทั่วไปเพราะงั้นเรื่องพระเจ้าเนมิราชเนี่ยมันแสดงครบทั้งกระบวนแต่ถ้าจะเอาพิสดารเนี่ยมันก็ต้องว่าหลายตอนนั่นเรื่องมันยาวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพรรณนาสวรรค์นรกแต่ละแห่งนรกแต่ละแดนสวรรค์แต่ละวิมานเนี่ยแต่ละวิมานเนี่ยสวรรค์พรรณนาไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าตัวเหตุแล้วก็คือทานศีลทานศีลเป็นหลักการบำเพ็ญธรรมะปฏิบัติธรรมะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีอะไรแต่ไรแต่เนี่ยนะฮะธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาเพราะว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงพูดเรื่องธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาทีนี้เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วเดือดร้อนก็ไปอุบัติในพรหมโลกแล้วต่อไปก็เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้นะฮะว่าพระโพธิสัตว์แต่ละชาติเนี่ยท่านเกิดเมื่อไหร่มันห่างจากยุคสมัยที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้านานเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้เลย อติเตกาเลอะไรต่ออะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอะไรต่ออะไรก็ว่าอย่างเงี้ยอติเตกาเลอยู่เรื่อยเลยไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ได้บอกไว้แต่ตรงนี้เรารู้อย่างว่าเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยที่ทำบุญทำกุศลและตายไปบังเกิดในสวรรค์ที่มาตุลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชไปดูเนี่ยเป็นพวกที่ทำความดีในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าห่างจากพระพุทธเจ้าตรงนี้พุทธันดรหนึ่งพระกัสสปะแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้านะฮะมาถึงพระพุทธเจ้าก็แสดงไม่ไกลเพราะเป็นพระเจ้าสิบชาติทศชาตินะเรื่องพระเจ้าสิบชาติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ดูว่าไอ้พุทธันดรเรื่อยกับกันเนี่ยมันนานเหลือเกินเวลาเนี้ยมันคล้ายๆกับไปขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กำลังค้นคว้าอายุของโลกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อก่อนไม่กี่ปีนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่กี่ปี 5,000 กว่าปีแต่นั่นเองเวลานี้ไปเยอะแล้วนะฮะก็เล่นเป็นร้อยๆล้านพันๆล้านแล้วก็ย้อนหลังไปได้เรื่อยๆแล้วก็โลกจะแตกโลกจะแตกพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟด้วยการทะเลาะกันเองแต่มันจะไกลนานเนกาเลลิปล้นพ้นประมาณตอนนี้ฝรั่งพูดถึง 540,000 ล้านปีโลกจะแตกอีก 540,000 ล้านปีแต่ศาสนาคริสต์เอามาขู่เรื่อยนะฮะโลกจะแตกเรื่อยเลยแต่ว่าฝรั่งเองนี่เขาว่าอีก 540,000 ล้านปีแล้วต่อไปตัวเลขมันจะเพิ่มนะตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นอีกค้นคว้าไปค้นคว้ามาตัวเลขมันจะเพิ่มคือเป็นที่น่าสังเกตว่าไอ้ตัวเลขนี่มันมากเหลือเกินตัวเลขมากเหลือเกินจนว่าเราเกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราข้องใจตัวเลขว่าทำไมมันมากเหลือเกินพอมาดูถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เองอายุของโลกก็ยืดถอยหลังไปเยอะอายุของโลกข้างหน้าก็ไปเยอะเลยก็แสดงให้เห็นว่ามันไปรับสมอ้างกับหลักในพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าหลักพระพุทธศาสนาที่แสดงเอาไว้มันเป็นการแสดงด้วยญาณ นะคนเราไม่มีญาณเราก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอ่ะแต่ก็ต้องเชื่อไว้อย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นการปลอดภัยโดยประการทั้งปวงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นเหตุให้เว้นบาปบำเพ็ญบุญรับสั่งแล้วก็มาสรุปชาดกคนในสมัยนั้นมีไม่กี่คนนะฮะเราจะเห็นว่าที่มีชื่ออยู่ก็มีมาตุลีกับท้าวสักกะเท่านั้นเองแล้วก็พระเจ้าเนมิราชมีชื่ออยู่เนี่ยตัวละครทั้งหลายนี่มีชื่ออยู่เท่านั้นนอกนั้นเป็นกลุ่มคนไม่ได้บอกชื่อว่าชื่ออะไรบ้างก็สรุปว่ามาตุลีเทพบุตรในครั้งนั้นน่ะได้มาเกิดเป็นพระอานุรุทธ์ในครั้งนี้ทัสสกะเทวราชได้มาเป็นพระอนุรุทธ์ในครั้งนี้เทพบริวารทั้งหลายกับประชาชนชาววิเทหราชเนี่ยก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้แล้วก็ส่วนพระเจ้าเนมิราชก็คือมาเกิดเป็นพระองค์ก็เป็นการเล่าประวัติของพระองค์ทีนี้สิ่งที่น่ามองต่อไปก็คือว่าอธิษฐานธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ภายในใจคือเป็นฐานใจเป็นเรือนใจของบุคคลเนี่ยก็มีอยู่4ข้อด้วยกัน ข้อแรกเรียกว่าปัญญังนัปปมัชเชยะอย่าประมาทเรื่องปัญญาให้พยายามใช้ปัญญาในการครองชีวิตจนมีปัญญาเรียกว่านิปักกะคือรักษาตัวเองได้หรือปริหาริกะปัญญาปัญญาที่บริหารตัวเองได้ปัญญานั้นก็เกิดขึ้นมาที่เราเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีสลับกันนะระหว่างสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญาบางทีจินตาขึ้นก่อนนะบางทีจินตาขึ้นก่อนในพระไตรปิฎกเองเหมือนกันบางทีจินตาขึ้นก่อนสุตตานี่ขึ้นทีหลังก็หมายความว่าคนที่ประสบสัมผัสประสาทสัมผัสได้พบเห็นได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จับต้องแล้วก็คิดนะฮะก็เป็นจินตามยปัญญาคล้ายๆกับที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วนำมาคิดเนี่ยมันก็เป็นจินตามยปัญญาก็ให้จินตามยปัญญาเกิดขึ้นก่อนก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็เหมือนกันสุตตามยปัญญานั้นหมายความมาเรียนรู้จากแหล่งอื่นเรียนรู้จากคนอื่นได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นแล้วก็นำมาคิดแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องภาวนาต้องเอามาภาคบริหารภาคใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ตรวจสอบในการตัดสินสิ่งต่างๆข่าวคราวเรื่องราวต่างๆข่าวลืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยปัญญานั้นก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งเรียกว่าสัจชาติกะคือปัญญาที่โดยกำเนิดคือติดมาโดยกำเนิดเลยว่าเป็นเด็กที่มีปัญญาเป็นคนที่มีปัญญาเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้เร็วแล้วก็โยคะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำของเราเองประการต่อไปสัจจะมนุรักขยะให้ตามรักษาซึ่งสัจจะหมายความว่าสัจจะนั้นเราให้ไว้เราตั้งไว้เราคิดไว้เราปฏิญาณไว้ก็แล้วแต่ก็ไม่รู้เราคิดยังไงเห็นว่าตกปากรับคำอะไรกับใครเอาไว้ก็เป็นสัจจะวาจาที่เราได้ให้ไว้ก็ต้องพยายามรักษาให้ได้ตามที่ตกลงรับปากรับคำเอาไว้บางทีเป็นเรื่องตั้งใจจะทำงานสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไปนั้นไปนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้บางทีก็เป็นปฏิญาณคือเราให้สัตว์ปฏิญาณอะไรไว้กับใครเป็นเรื่องใหญ่ๆนะแล้วก็ต้องรักษาให้ได้ตามนั้นถ้าเรามองให้ดีสังคมไทยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าในเรื่องใหญ่ๆนี่เรามีสัจจะปฏิญาณอยู่เยอะเลยนะฮะเช่นคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณผู้แทนให้สัตย์ปฏิญาณอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็มีให้สัตย์ปฏิญาณสาบานตนนั้นแต่ให้ได้รักษากันไม่เคยได้ก็มีปัญหาอยู่เรื่อยมีข่าวในทางลบเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนี่ก็แสดงว่าสัจจะปฏิญาณตรงนั้นเนี่ยมันปฏิญาณได้แต่รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านยังใช้คำว่าให้ตามรักษาคือหมายความเราตั้งไว้แล้วนี่ต้องตามรักษาไปเรื่อยๆตามรักษาไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบท่วนกระบวนความของสัจจะที่เราตั้งไว้สัจจะบางอย่างมันไม่มากอะไรนะเช่นสมมติว่าเราตกลงนัดหมายกับเพื่อนว่าจะไปที่นั่นที่นี่กันแล้วก็ไปแล้วก็จบละก็จบสัจจะที่ตกลงว่าจะไปแล้วแต่บางอย่างมันเป็นสัจจะที่จะต้องทำนาน อย่างเนี้ยอย่างพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิเห็นว่าเป็นสัจจปฏิญาณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าเราก็ต้องยึดมั่นในสิ่งนั้นบางทีนัตถิเมสนังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเจนะสติเมโหตุสัปปดาด้วยอำนาจสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อไอ้นี้เอาใหญ่เลยก็หมายความว่าเราก็ต้องรักษาสัจจะเพราะเป็นสัจจะปฏิญาณในลักษณะที่เกือบจะเป็นสาบานตนไปสัจจะอย่างหนึ่งเป็นสัตยาธิฐานคือเจตจำนงความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราที่จะประพฤติที่จะกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่ท่านทั้งหลายมาวัดในวันเสาร์เนี่ยบางท่านอาจจะมาด้วยสัจจปฏิญาณนะมากันหลายปีแล้วแล้วก็มาก็อยู่กันได้ตลอดบางทีก็หายไปไม่ใช่หายไปธรรมดานะหายไปตายก็มีนะหายไปเยอะแล้วก็เปลี่ยนกันหายไปเปลี่ยนกันมานี่ก็เป็นบางคนอาจจะเป็นสัจจยาธิฐานคือตั้งใจเอาไว้ตั้งใจเอาไว้จะพยายามมาให้ได้แม้จะเหนื่อยแม้จะแก่ไปหน่อยก็พยายามมากันเพราะว่าตั้งสัจจะไปแล้วก็ต้องรักษาจาคะมนุบรูเหยะพึงเพิ่มพูนจาคะคือความเสียสละเราจะเห็นว่าจาคะเนี่ยถ้ามันอยู่ร่วมกับทานเช่นทานังศีลังปริจาคังในทศพิธราชธรรมเนี่ยถ้าอย่างนี้นะฮะบริจาคตรงนี้ไม่ใช่ทานแต่ว่าเป็นการเสียสละประโยชน์สุขของตนเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะเป็นส่วนรวมส่วนให้แก่สิ่งของนะเป็นทานไปทานไปคือต้องแยกกันไปคล้ายๆกับขันติกับธรรมะนะฮะโยมจะเห็นว่าในคารวะธรรมมีทั้งขันติทั้งธรรมะถ้าอย่างนี้มันอดทนด้วยกันธรรมะนั้นคือข่มความรู้สึกภายในใจเราคิดขึ้นมาเองแล้วเราข่มความคิดเอาไว้คือไม่แสดงออกขันตินั้นหมายความว่ากระแทกมาจากข้างนอกมีแรงกระแทกมีคำด่ามีคำสบประมาทดูถูกดูหมิ่นทุกเวทนาความเหนื่อยยากอะไรมันแทกมาจากข้างนอกเราก็ทนได้เพราะธรรมะถ้าจำนวนเขามากแล้วกรอบเขาจะไม่มากกรอบเขาจะแคบแต่ตอนนี้จาคะมนุบรูเหยะนี้มันอยู่อันเดียวนะไม่มีทานอยู่ด้วยก็แสดงว่าต้องปฏิบัติทั้งสองอย่างคือเสียสละประโยชน์สุขของตนเองเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นแก่ส่วนรวมตลอดถึงแก่ประเทศชาตินะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นด้วยการให้ทานโดยจิตคิดอนุเคราะห์บ้างโดยต้องการสงเคราะห์บ้างโดยบูชาความดีเขาบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ได้อุปสมะอุปสมะคือการทำความสงบจิตจากสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยความสงบลักษณะอารมณ์ที่มากระทบเราในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยุ่งปั่นป่วนวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยทำยังไงไม่สนใจเสียบ้างไม่คิดเสียบ้างไม่พูดเสียบ้างผ่านการพูดผ่านการคิดมาแล้วหรือผ่านการกระทำมาแล้วแต่ให้หยุดคืออย่าเอามากระตุ้มมาวิตกกังวลเพราะยังไงผิดมันก็ผิดไปแล้วนะผิดไปแล้วมันจะเราตามไปแก้ไขได้คือความผิดเนี่ยทรงสอนให้ตั้งใจสำรวมระวังต่อไปคืออย่าให้ผิดอีกแต่ผิดไปแล้วเราแก้ไขยังไงเราก็ผิดแล้วส่วนที่ถูกต้องนั้นก็พยายามที่จะสืบสานพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ อันนี้เป็นอธิฐานะคือตั้งใจให้มั่นคงอยู่ในธรรมะเหล่านี้เป็นเรือนใจเป็นหลักใจนะเราจะเห็นว่าสี่ข้อเนี่ยปัญญาสัจจะจาคะแล้วก็อุปสมะอุปสมานุสติที่จริงถ้าอยู่ตรงโน้นนะอยู่ที่อื่นนะอุปสมะเนี่ยระลึกถึงพระนิพพานนะฮะถ้าเป็นอนุสตินี่ระลึกถึงพระนิพพานเลยแต่ในที่นี้ไม่ใช่แล้วฮะคือทำใจให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคเป็นเรื่องขัดขวางต่อความสงบนี่ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าเนมิราชซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นบารมีประเภทใช้งานหมายความว่าไม่จะสร้างขึ้นไม่จะสร้างขึ้นแต่หมายความว่าท่านอธิษฐานแล้วท่านอธิษฐานไว้แล้วต่อมามีข่าวว่าจะไม่เป็นไปตามที่อธิษฐานเลยตัวเองอธิษฐานเองก็ต้องลงสละพรหมสุขในพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะรักษาอธิษฐานก็ตัวเองเอาไว้นะสิ่งที่ตั้งพระทัยเอาไว้เพื่อจะให้สืบสานความดีงามเป็นวงของนักบวชคือประชาชนในวงนี้ทุกองค์ต้องบวชเมื่อไม่มีคนจะบวชท่านก็ลงต้องมาบวชนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ